Eta beno lehen ere esan dugu, bagoazela hor auritzera eta bertan izanen dugu, Xanti Beiristain. Xanti, egun hon, zer moduz?
Egun hon, neko berdin, oso hondi, zakaita entzile duzke.
Bueno, udaberriaz gozatzen, esan behar gauko genuke do.
Horko nasko ateratzen ari da, jo,
Zer
duzia da ben, duzia eta garden kasuna, ezan,
Ala, xera bai. Bueno, aurrekoan manesen desbentu, bueno, aventura bat izan genuen, ez dakita oraingoan zer izanen dugun, konta iguzu, zer izango dugu gaurkoan?
Bai, jarretana.
Jarretana.
Enberitzu barra dena zala, eta izan adu, manes, lagunan, gogoratziko dugu, azken dugunean, azkenan lortzutela, zuentzean jarritako kaiolan, zuentzean salbazio zila, zuentzean zuentzean da, eitzena, eta ben, orain bere jarraitena.
Osando?
Manez logelan. Azkenean, esan dizteke, lehenengo aldiz, ospatu izan zuela, arrakazta bat manez. Zerikumeak, arrisku guztietatik, bizirik atera, eta aurrera egitea oso kozgarria izan zen, mutikoaren bat. Amigo izugarria eman zuen bere abenturatxuetan jarraitzeko. Baserrik hartxikiak, zaiola bere hiri txelitxoekin gauet sukaldera eramaten zuen. Han egaztitxoak bertatik bertara ikustitzen eta bere lehenin gozatzeko. Lehizan aldiz, zeiki bezain azkar, zaiola sukalderan hartu eta bere logelako lehiora eramaten zuen txelikuneak eguzkitan eta instaliaren aurrean egon ahal zitezen. Ordurako, parnara kune aiek oso ongi moldatzen ziren jateko eta edateko manetxek jartzen zizkinen janariak eta urak. Bakar bakarrik, beren kabuz eta urasun laguntari gabe oso ongi moldatzen ziren. Hala eta guztiz ere, mitiko buru azkarrak berehalak erreparatu zion inoizik inora espero ez zuen beste gauza batik. Alegia, txerikumeen gurasoek oraindik ere jarraitzen zutela zaiolara joaten, janaria eta edaria beren kumei emateko. Zaiola milioan zegoen bitartean. Horio horrela, manesek bere arratxe izan zuen burutatzen politak. Eta zaiola dobela barruan jarriko banu, zer gertatuko izatekean. Orduan ere, joanen anilikateke kaiola baino gurasoek jana eta edana iramatera, pentsatu zuen. Zalantza horren horrean, mutikoak pentsatu zuen ongi negokela proba egitea. Agian, lau txeri eskuratuko dituak ziro bakar batez, esan zion bere buruari. Hau da, lehenko irukumeak gehi guraso bat egin zuen gogoeta. Gauzak horrela, bere buruko errota txikia bere alonxe jarri zuen martxan. Iruditu zitzaion posibilitate bat izan ditekela, zaiola logela barroko hauti bat enlegian pausatuta zintzea. Ipizka batez, buru barruan arituzen elana dizinatzen eta zintzen eta horrela xe eraman zuen aurrera bere ideia. Hitzetik hortzera, aurki bat logela erdia aldean ezarri, jarraian eta jola aurki gainean jarri eta bere eta bera oazte azion sartu zen ezkutatik gelditzeko. Baina ez lehenago leioa erabat zabaldu eta bi atalak lokarri nire batekin lotu baino lehen. Jakina, oazte azion sarterako sokatzoa berarekin eramantzen ideia zerabiltzen. Txeritxoen gurasoetako bat sartzen, sartu eta kaiola gainean pausatzen baldin batzen, orduan manesek lokarriari bere indar guztiekin iratuko zion leioa ahalik eta azkarrena izteko. Txori gaitxoa harrapa zezan. Behin hori azpian, isilik eta geldurik geratu zen txoriaren zain, urduri eta handi berean itxaropen itxu. Lukuak luke egiten ari zitezkion ez daitekin zer gertatuko zen. Baina, alako batean, mames pixka bat ezkatzen asintatzen duenean, bi gurasoetako bat lehioan agertu eta errezumatuan jarri zen mokoan zerbait ekarrela. Mutikoa testak barritunik eta egon ezinik arnozari gogotik eusten zion izin. Karnorak, izin batzuetan, palantzan edagoen ondoren, alde batera eta bestera begiratu, eta azkenean erabakitasun handiz aurrera egin zuen, zailola gainean jarri arte. Baserritarrak iaia ekintza errefletsu bat balizu zala, eta bi aldiz pentsatu gabe, bere indar guztiekin zira egin zion lokarri egin, eta lehioa segituen itxi zen kolte batez. Piztu bizian oatze azutik atera, jaiki eta lehio aldera jozuen jauzi gauziatean. Zoriak ere gauzatera egin zuen, izututa, toki iratxe gauzen, argitasun pixka bat gelitzen zen leku bakarra. Gainerako guztia, ilintetan gelitzen zen eta. Lehioa itxi eta hori gertatu zen lehioa itxi da bera. Manetxek, azkar-azkar mugitu eta bere lotxe eskuratu zuen karnaba, gaixoa eta gargartia lehioko kristal ondoan, nakoka ari zenean, bere etxikenean, bihotza zeharo atzen berezita zeukan koitxarroa. Mutilak, manetxek, egazkiari ongi eutxi eta kontu ongi zailoban sartu zuen bere kumetxeekin batera. Egun hartan ere, aurrekoan bezalaxe, zortzea bere alde izan zuen manetxek. Badiru dirantzak ongi ateratzen asetatzen duela. Zune hartan behintzat, pozik eta zorgan zuzen zuzen, nahiz eta ez tekien, seguru zer gertatuko zuzen karnaba zeldu arekin. Iratxe zen, bere kezkabide bakarra momentua zen. Gogoratu beharra baitago, berak arrapatutako aurreko hiru txori helduak, zailoan bertan hiru zitzaizkiola ez zirelako ongi egokitu. Azkeneko hau, eituko zuzen, euskalo, ikusi egin behar. Gau hartan bineten, lasai egin zuen lo.
Bueno, antzaren ez, ongi ateratzen ari zaizkio gauzak jada, ez? Bueno, ikusi beharko da, nik uste, bueno, azken karnaba honek, ezakit, mantenduko den, edo ez, hori izanen da urrengo lako, ez?
Bai, ikusiko dugu, no, zeu eski, enen garrera, ere, izanen dugu, egun honak eta ezan honak, baina, bueno, azkeneko honetan eta horretan egitaz, arrakastak izan dugu.
Alaxe da bai, eta bueno, bakigu ere empirikoa dela, eta honezkero, ba bueno, saiakerarekin aurrera egiten dula, beraz, bueno, saiatua da, eta ikusiko da, ber, ongi atratzen zaion, edo bestela irakaspen bat jasotzen duen, ekin bide berri honetatik. Xanti, mil esker gurean egotatik, plazer bat beti bezala, eta bueno, aben manez, zer dien urrengoan?
Ozen, seguri gana behintzak, jarretuko duela, Gurea erabiltzen da, nera pero txarriako.
Ara, xe, bai. Ba, bi aste barru, izanen gara berri gore zurekin, eta hoxe, namazala. Ongi segi.
Ozan, berdin.